Vítejte ve filmovém magazínu Reflexe. Od neděle 1. října vysílá Vltava nový program. Jeho součástí je každý všední den od 1. odpoledne a večer od 23 hodin v repríze publicistická řada Reflexe. Středa patří filmu a právě u středečních reflexí vás teď vítají
Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký.
Chceme Reflexe soustředit na kinematografii v nejrůznějších podobách a prozkoumávat její nejzásadnější místa do hloubky, ale srozumitelně. Od Hanekeho po Blade Runnera, od animace k dokumentu, od kinosálů přes televizi až po web, od výboju artového filmu po hvězdy mainstreamu. Odraz vysílání najdete na webu vltava.rozhlas.cz, kde budou přepisy rozhovorů, recenze a další články navazující na to, co uslyšíte ve vysílání. Doufáme, že vás to takhle bude bavit a těšíme se na vaše náměty, postřehy a připomínky.
Pořad vždycky otevře vyhraněná recenze týdne od specializovaného autora, potom se budeme věnovat vybrané aktualitě, což budou například festivaly, kauzy nebo filmové ceny z Česka i odjinud. A na druhou polovinu pořadu máme připravené hlavní téma. Věnujeme ho významným tvůrcům, důležitým trendům nebo pohybům v současné kinematografii. Kromě toho plánujeme reflexní speciály k nejvýznamnějším premiérám, festivalům nebo dalším událostem.
Pojďme k tomu, co vás čeká v prvním díle.
Dneska se kriticky podíváme na oceněný film Chlapi nepláčou, který má zítra českou premiéru. Budeme se věnovat taky snímku Kdo je kdo v mykologii, který získal studentského Oscara, a přineseme rozhovor s gruzínským režisérem, držitelem Křišťálového globu, Georgiem Ovašvilim. Gruzínské kino je v posledních letech hodně vidět na festivalech, tak si řekneme proč.
Posloucháte Vltavské reflexe. Do českých kin vstupuje film oceněný velkou cenou poroty na letošním Karlovarském festivalu, bosenský snímek Chlapi nepláčou. Debutující režisér Alen Drljevič v něm dává dohromady skupinu válečných veteránů, kteří v době rozpadu Jugoslávie a balkánské války stáli na různých stranách konfliktu. Muži podstupují s odstupem let terapii a na povrch se dostávají rány minulosti zasazené rodinou či válečnou zkušeností. A Drljevič se ptá, jak můžou Srbové, Chorvati, Bosňáci a Slovinci, křesťani i muslimové znovu najít společnou řeč. Film pro nás recenzuje Kamila Dolotina.
Když se režisér Alen Drljevič vydal před 7 lety na psychologický workshop pro válečné veterány, vedla ho k tomu jistá zištnost. Účast v terapii vnímal především jako zdroj zajímavého materiálu pro zamýšlený dokument, ne jako prostředek k vyrovnání se s vlastní minulostí. Za více jak 10 let od konce balkánské války měl totiž pocit, že její následky už sobě překonal. Až v procesu skupinové evokace někdejších traumat si uvědomil, že se krutě spletl a že má pravděpodobně téma pro svůj celovečerní hraný debit. Aktivní účast v bosenské válce a nečekaně intenzivní znovu otevření starých ran ho inspirovali k mistrně gradovanému dramatu o možnosti vyrovnat se s vlastní vinou a ne ochotě odpustit ji druhým. Palčivost národnostního konfliktu ovšem nespracovává Drljevič poprvé. Kromě dokumentárních snímků Karnival o zoufalém osudu bosenských uprchlíků a filmu Esma o vdově pátrající v hromadných hrobech po svém manželovi, téma zachytil už v roce 2005 v absolventském kraťasu Prva plata, který byl nominován na evropského Oscara. Film vyprávěl o krvežíznivé zábavě znuděných obyvatel, kteří sází na život či smrt motorkářů vysílaných z dolat podminovaná pole, novou tristní reálii venkovské krajiny. Válku i její pozůstatky režisér pojednává jako bizarní atrakci. Lační diváci baží po adrenalinu spojeném s bezprostředním dotykem smrti, za něž si rádi zaplatí. I ve filmu Chlapi nepláčou ostatně vystoupí válka v kontextu zpeněžitelných entit. Účastníci terapie jsou totiž za svou přítomnost placeni a někteří se dožadují honoráře hned po příjezdu. Národnostně, věkově i nábožensky nesourodou skupinu 10 mužů, která se ve filmu Chlapi nepláčou na několik dní uchýlí do opuštěného horského hotelu, rozdělí na nesměřitelné tábory hned první otázky psychologa. Dotazy, kdo by položil život za vlast a kdo je pro odsouzení všech válečných zločinů, zařadí účastníky terapie do navzájem nevraživých skupin a začíná být zjevné, že jen nezabít se, natož nalézt vzájemné pochopení bude nadlidský výkon. Rozhádané nacionalisty, patrioty i pacifisty poprvé stmelí až propašovaná rakie, díky níž zavládne dočasné příměří. V lihovém opojení se na chvíli rozředí výbušná směs národních křivd a osobních přesvědčení, jenže idyla netrvá dlouho a školácké řádění ve výsledku skončí demolováním hotelového baru. A tak se znovu zdá, jako by prosté seskupení národů někdejší Jugoslávie muselo vždy vyústit v katastrofu. To, že je válka stále nejaktuálnějším problémem balkánského regionu a že je částí života každého, komu je přes 30, si divák naléhavě uvědomí už z věkového rozptylu hereckého ansámblu. Kromě skutečných veteránů neherců je zde celá plejáda hvězd domácí scény, z nichž mnozí vyprávějí své autentické vzpomínky. Není to ovšem dokumentární pozadí, které na filmu upoutá v první řadě. Mnohem zásadnější přínos snímku spočívá v autorově schopnosti přenést vznětlivou energii rozeštvaných národů a nejednoznačnost jejich pozic. Terapeutická sezení, která tvoří páteř snímku, jsou natáčena v jednom záběru dvěma kamerami. Sekvence jsou pak následně z prostřihů obou záznamů mistrně komponovány tak, aby zůstala zachována jak delikátní atmosféra jednotlivých přiznání, tak i vznětlivá energie celé skupiny. Při obnažování nejzazších koutů svědomí a přehrávání trýznivých rozhodnutí, která jedny připravila o čest a druhé o život, začíná univerzální vědomí viny stírat národnostní rozdíly. Dokonale provázaný sled motivů postupně modeluje psychologii postav a začíná být zřejmé, proč komu si vadí tma a jiný odmítá odjet na pohřeb vlastní matky. Do nesourodého kolektivu se tak pomalu vkrádá porozumění, které už se netýká jen rozšafného sdílení poznatků o lékařských diagnózách a účincích prášku na spaní. Precizně dávkované útržky vzpomínek, které postupně zhmotňují životní příběh čtyř klíčových postav, tak aby ostatní nepůsobili jen jako kompars, dokládá nebývalou zralost a grácii debutujícího režiséra. V prostředí bosenské kinematografie, kde vznikají maximálně dva filmy ročně, se tak objevil snímek, který nezaujme jen svým emocionálním nábojem, ale který je především pozoruhodně komplexním a výjimečně niancovaným dílem o stigmatech války v celoevropském kontextu. A snad i dalším důkazem vzestupu balkánské kinematografie, která v posledních letech překvapuje hluboce pohnutými příběhy lidských útrap a slabostí, k nímž dokáže zaujmout zároveň analyticky angažovaný i očistně empatický postoj.
Autorka recenze filmu Kamila Dolatina je teďka s námi ve studiu.
Ahoj, Kamilo.
Ahoj.
A budeme se filmu Chlapi nepláčou věnovat ještě několika dalšími otázkami.
Kamilo, já vzhledem k tomu, že jsem film neviděla, tak se zeptám asi trošku blbě v uvozovkách. Pochopila jsem jak z tvojí recenze, tak z toho, jakým způsobem se o tom filmu psalo v Karlových Varech a teď kolem premiéry, že to je taková sonda do mužské traumatem stížené duše. A existují tam nějaké ženské postavy? Jsou tam důležité v tom filmu nebo ne?
Ženské postavy tam samozřejmě jsou, ale ve výsledku vlastně fungují právě zase jako katalyzátor pro ventilování toho zraněného mužství, o kterém celý ten film vypráví, protože v těch jednotlivých přiznání vlastně se dozvídáme, že je to právě nesnad jakoby ješitnost, ale pocit toho chlapa, co to je být chlapem, což v tomhle teritoriu jsem pochopila, že je absolutně stěžejní věc a ta maskulinita vlastně je tam opravdu leitmotivem, tak se tam projednává, protože to, jakým způsobem oni byli donuceni prosit o milost, ač ve jménu vlastně svých rodin, ale nakonec je vlastně žena opustila, nebo jak byli přinuceni zradit své kamarády, ač se mohli vlastně postavit v té situaci, zachovat se právě jako ten chlap, tak je tím největším jejich traumatem celého toho filmu. A ty ženské postavy, které tam vystupují, právě jsou zohledňovány v takovém jakoby sexistickém módu, jako podívejte se na ní, tam je brzo dá. A vlastně ve chvíli, kdy oni jdou na první takový hromadný výlet, stoupají nahoru, na níž je nahoře vlastně kříž, ale je to jen památník vlastně Srbům a nezohledňuje ostatní národy, tak vlastně většina účastníků se tam dívá jakoby na porno, na telefonu jednoho z těch účastníků, což je právě velmi, řekla bych, symptomatický moment. No.
Já bych možná ještě dodal, když se teda bavíme o té maskulinní, feminní stránce toho filmu, že za tím filmem stojí jako producentka Jasmila Žbaničová, takže je tam to šeršela fam trochu v jistém slova smyslu, protože ona jako režisérka natočila filmy Grbavica, Na cestě a další a prozkoumává ty traumata současné Bosny nebo bývalé Jugoslávie sama jako autorka a tady se spojila s režisérem a ten výsledek v mnohem odpovídá tomu, co ona sleduje sama ve své režijní dráze. Souhlasíš?
No já bych řekla, že je to trošičku komplikovanější, protože ono to není takhle jednostranné ovlivnění, protože Alen Drolievič vlastně zase dělal asistenta režie na celé té její trilogie a ve chvíli, kdy film je dílo ne jednoho autora, ale řekněme výtvor, který vzniká v rámci skupiny lidí, kteří se na něm aktivně podílejí, tak bych řekla, že tohle je téma a emoce a způsob, který je oba eminentně zajímá.
Ve filmové reflexi jste slyšeli recenzi snímku Chlapi nepláčou, kterou pro vás připravila Kamila Dolatina.
Díky a budeme se zase těšit.
Díky za pozvání.
Marie Dvořáková, filmová režisérka a programová ředitelka Českého centra v New Yorku, získala za krátký film Kdo je kdo v mykologii v září studentského Oscara. Jde o Dvořákové absolventský film na newyorské Tisch School of the Arts a vznikl společně v koprodukci České republiky a USA. Americká filmová akademie oceňuje studentské snímky v 7 kategoriích. Marie Dvořáková patří mezi 3 oceněné v kategorii nejlepší hraný film. V minulosti byly na studentského Oscara nominováni z tuzemských tvůrců ještě Jan Svěrák za Ropáky, který Oscara nakonec vyhrál, Miloš Zábranský, Aurel Klimt nebo například Václav Švankmajer. Americká filmová akademie v letošním 44. ročníku studentských Oscarů ocenila 17 školních děl v 7 kategoriích.
Kdo je kdo v mykologii vypráví příběh Tondy, mladého trombonisty z dechové kapely, který donese domů opilou tanečnici ze svého koncertu. Muzikantovi se tím pádem obrátí život na 15 minut filmu Nohama nahoru, protože se s ní ocitne v podivném pokoji, kde plesnivé skvrny na zdech mění tvary a lákají ho blíž poznat krásu ženského těla a objevit svět erotiky. S režisérkou Marií Dvořákovou natáčela v New Yorku Renata Spisarová.
Všechno to začalo tak, že můj kamarád tady v New Yorku, Mike Schaefer, který je scénáristou a režisérem, mi jednoho dne zavolal a řekl mi, že nadace Sloan Foundation, která podporuje vědu a vědce, začala podporovat i filmaře, kteří nějakým způsobem prezentují vědu ve filmu. A vypsali zrovna granty pro filmaře, takže Majka mi řekl, pojď, napíšeme scénář, sedneme si, vymyslíme nějaký témata, náměty, napíšeme pak scénář a přihlásíme se a prostě to zkusíme. Takže jsme se sešli po týdnu, každý z nás se měl přinést 3 nápady. Ty nápady jsme porovnali a nakonec jsme se shodli, že napíšeme scénář o plísních. To jsem zvolila proto, protože mě plísně přišly vizuálně zajímavé. Takže jsme si pak sedli společně, napsali jsme scénář a přihlásili jsme se o ten grant a ten grant jsme vyhráli a pak už jsme to museli natočit.
Takže odtud ten mikrobiologický ústav Akademie věd.
České republiky, přesně tak. Ono jenom, aby posluchači věděli, jak to vlastně tady v Americe je. Tady je velice těžké sehnat peníze na krátké filmy. Já vím, že bych měla spíš říct, že mě zaujaly plísně, jejich nádhera, tam se zrodil teda počátek tady krátkého filmu, tak to prostě není.
Byl ten důvod zcela prozaický, peníze.
Je to tak, protože tady se nedá zadarmo vůbec nic, ale velice těžké sehnat peníze na natáčení celovečerního filmu, pokud se jedná o nezávislý snímek a u krátkého filmu samozřejmě to je úplně skoro nemožný, pokud teda to nechcete točit jakože na koleně a chcete to udělat pořádně, tak ty finance tady se na to opravdu schání strašně těžce. Takže ten grant nám vlastně otevřel tuhle tu cestu, tuhle možnost. V rámci těch limitů jsme vymýšleli o tom tématu, ale oni někdy ty limity jsou dobré a já mám vlastně ráda tu limitaci, ne finanční, ale třeba limitaci v tom smyslu, že máte určitá témata, ve kterých se musíte pohybovat. Ku příkladu, jeden z důvodů, proč já jsem chtěla točit ten film na filmovou surovinu, na 35mm film, jeden z důvodů byl ty limity. Limity toho, že máte 10minutovou filmovou roli a to vložíte do kamery, na to natočíte záběry, ale nemůžete jich natočit 15, máte jenom omezené množství dětí, které si můžete dovolit, protože by to jinak bylo příliš drahé. Takže vlastně tahleta limitace, to vědomí, že musíte být připravení, nesmíte to pokazit. Takže všichni se vlastně velice soustředí během toho natáčení a vznikají třeba takové neobyčejné věci. V tom třeba ta limitace se mi strašně líbí, já jenom bych ale měla zmínit, že my jsme si nemohli dovolit točit na 35mm film na surovinu, novou surovinu, kterou bychom si zakoupili. Já jsem ji teda scháněla. Chtěla jsem, aby nám třeba tady jedna firma Kodak vlastně v Americe dala nějakou slevu nebo třeba zadarmo nám dali, nevím, několik plechovek, ale to se mi nepodařilo, to nikdo nechtěl udělat. Takže jsem začala hledat, kdo měl zbytkovou surovinu, takzvané shortendy. Takže jsem našla u přátel v Americe a potom jsem našla spoustu shortendů po natáčení snímku Child 44, který se točil v Praze. Ten snímek produkoval Ridley Scott. My jsme tuto zbytkovou surovinu odkoupili za nízkou cenu a to nám vlastně umožnilo ten film natočit na 35mm film.
Točilo se v Praze, ten film vznikal tedy v česko-americké koprodukci.
Ano, ten film vznikl v česko-americké koprodukci. Velká část vlastně finančních zdrojů a grantů přišla z Ameriky od různých nadací. Ono nám trvalo několik let, než vlastně jsme ty peníze naschromáždili. To nebylo tak, že zažádáte v jednom roce o všechny ty granty a všechno se vám to sesype do klína. To prostě opravdu pár let trvalo. Také nás určité nadace odmítly nebo některé granty jsme nevyhráli. ale postupně se nám začalo dařit, takže jsme nazbírali určitý množství peněz tady v Americe, pak nás podpořil státní fond grantem v České republice a získali jsme proto koproducenty v České republice a rozhodli jsme se točit v Čechách, a to ze dvou důvodů. Zase prozaický důvod finanční, že v Čechách film takového druhu, kde je hodně vizuálních efektů a klasického filmového triku, se dá z finančních důvodů zrealizovat levněji v Praze nebo v Čechách. No a další důvod byl ten, že v Čechách my máme velkou tradici klasického filmového triku a já jsem věděla, že tam najdu spoustu odborníků, filmařů, trikařů, kteří budou schopní mi s tím poradit a natočit ten film a zrealizovat ho na té nejvyšší možné úrovni, což se mi naštěstí, myslím, teď nechci se chvástat, podařilo, i když samozřejmě tam vidím spoustu chyb. Nejvíc mi v tom pomohlo v přípravě realizace těch filmových triků legenda českého filmového triku pan Boris Masník.
Inspirovala se záměrně někým právě z české školy filmové a nebo si šla dál do té evropské?
Více jsem se inspirovala v té evropské filmové škole, a to konkrétně snímkem Delikatesy. Ten film je nesmírně bohatý, barevný.
Jean-Pierre Jeunet?
Ano. A Caro. Jeunet a Caro. Mně se hrozně líbily v tom filmu ty barvy, ta hravost, stylizovanost, spousta nápadů, vizuálních gagů. Já jsem ten snímek dělala poprvé před mnoha lety a nedokázala jsem na to zapomenout. Pro mě to bylo takové filmové zjevení, takový zázrak. A strašně jsem jim záviděla, že tohle mohli natočit. A říkala jsem si, třeba někdy v budoucnu, hodně daleko, si budu moct pokusit o něco podobného. Netvrdím, že bychom dosáhli na to, co udělali oni. To prostě je pro mě nejvíc v tomhle druhu filmu. Ale tak malinko jsme se pokusili, inspirovali jsme se. A mrzí mě, že se netočí těch filmů tohoto druhu víc, protože já jako divák mě tyhle filmy moc bavějí. Natáčení takových filmů je samozřejmě náročné, nákladné, ale vzhledem k tomu, jaké filmy se vyrábějí v zahraničí a že ty kinematografie na to ty peníze, samozřejmě světové kinematografie peníze mají, tak mě mrzí, že se víc neinvestuje do takového druhu filmu, jako je tento, protože já nevěřím, že by nebyli nebo neexistovali na světě lidi, kteří by nedokázali něco podobného natočit. To prostě takový lidi jsou. Jenom by měli dostat tu příležitost, no někdo by jim to měl zafinancovat.
Já se vrátím ještě k malému detailu v tom filmu. Tam jsou nádherné záběry na knížky, které se otevřou a z těch knížek vystupují rozpohybované obličeje vědců, mykologů, kteří svým způsobem se hádají, křičí, nadávají. Je to opravdu jak z pohádky. Jak bylo pracné se dostat k tomu, aby tvé knihy mluvily, pohybovaly se a byly v nich živí lidé?
To se nakousla největší černou můru posledních let. To prostě bylo nesmírně těžké, musím říct, celá tahle anabáze s mluvícími hlavami. My jsme se nakonec rozhodli, že se celé téhle knížkové scény nebo mluvících hlav v tom filmu zhostíme tak, že během natáčení jsme používali samozřejmě skutečné knížky, bylo jich tam asi 1000 na tom natáčení, na té podlaze. My jsme do každé z nich vložili čistou dvoustránku. Musela jsem sehnat papír, který by nějak tak jakoby odpovídal barvě toho papíru těch knih, aby nebyl moc svítivý. Bylo to docela těžký sehnat papír, který by se hodil. Ten dvoulist jsme vlastně vložili do každé z těch knížek a později jsme se vrhli na realizaci těch mluvících hlav. Já jsem chtěla, aby v tom filmu vystupovali skuteční mykologové, významní mykologové za posledních, dejme tomu, 100-150 let. Čili jsem si našla fotografie a obrázky těch skutečných vědců a vědkyň. Ty obrázky jsme naskenovali a já jsem potom hledala mezi většinou mými přáteli lidi, kteří byli těm vědcům nějak podobní. A ku podivu se mi to dařilo dobře, takže jsem oslovila zhruba 7 lidí, včetně teda i mé maminky a sebe sama. Ti se stali mými oběťmi. Natáčení probíhalo tak, že jsme si udělali takzvaný facial motion cap, to znamená, že jsme zaznamenávali mimiku tváře. Udělali jsme takové body každému z těch lidí na tvář. Na hlavu jsme jim nasadili helmu, na které byla upevněná kamera. A ta kamera směřovala takové tyči té helmě a byla namířená, teda snímala tu tvář s těmi referenčními body. Každý z těchto lidí, z těch mých přátel, odříkával ty věty, které měl říkat ten daný vědec v té dané knížce, čili bylo toho celkem dost, co jsem měl natočit. A nakonec se použili z každé téhle reálné tváře, se použili ústa a oči. Ty se potom vsadili nebo využili se při animaci té fotografie. Tam je to ještě komplikovanější proces, ale já vás tím nechci zatěžovat. V podstatě tohle nám posloužilo pro mimiku a rozanimování té fotky a využili jsme těch skutečných očí a těch úst. A já tam taky samozřejmě hraju několik rozčílených pánů.
Co ti dala americká studia tvému filmovému oboru?
Tak za prvý jsem tam poznala hodně lidí, kteří jsou důležitou součástí mého života do dneška. A lidi, kteří mě i ovlivnili, co se týče práce. Nesmírně talentovaní lidi. A samotná ta škola, tak na každé škole najdete to pozitivní a to negativní. To nic není ideálního. FAMU taky měla pozitiva a negativa. Ale já se vždycky snažím spíš brát z té zkušenosti to pozitivní než to negativní, protože to negativní by mě brzdilo. A nechci s tím ztrácet čas a příliš o tom jakoby se tím nechat brzdit. Čili to největší pozitivum studia tady na NYU, že ty lidi byli velice pracovití. Pracovní morálka tady je teda na nejvyšší úrovni. I když ty lidi ještě třeba s tím filmovým průmyslem nebo k němu tak ještě nepřičichli, byli jenom v té škole, v úzovkách jenom, ale měli už takový ty opravdu jako přístup profesionála a brali to nesmírně vážně. Nikdo, jak lidově řečeno, to neflákal. Když se něco v té škole jim nelíbilo, že třeba úroveň určitých hodin nebyla tak vysoká, jak si představovali, tak oni prostě byli schopní udělat v úzovkách palácovou revoluci a ty věci změnit. Nebáli se promluvit, když se jim něco nelíbilo. Zároveň, když se jim něco líbilo, tak to samozřejmě změnili taky. Mám pocit, že byli hodně, že vám přáli úspěch. Že jeden druhému ty lidi přáli úspěch, protože to vám dává naději, že když váš kolega uspěje a prorazí, tak je naděje, že vám se to samozřejmě může podařit taky. A to se mi na tom líbilo taky a myslím si, že ta pracovitost a ta schopnost ty věci měnit, regenerovat, dělat je lepším a nebát se promluvit je hlavně taky kvůli tomu, že ty školy jsou nesmírně drahý, ty lidi to nemají tady zadarmo. Já vlastně jsem měla to obrovské štěstí, že mě ta škola to školní odpustila, takže já jsem tuhle šílenou částku platit nemusela, abych si to ani nemohla dovolit. Kdybych si to musela platit, tak tady bych nikdy nežila a nestudovala.
Jak to, že ti to odpustila?
V tu dobu, kdy jsem se na tu školu přihlásila, tak jsem byla asi první Čech, který se hlásil nebo respektive byl přijat ke studiu. Možná pomohlo to, že jsem byla předtím na FAMU, protože samozřejmě oni si FAMU nesmírně váží.
Takže český film tady má pořád velké jméno.
Na té škole díky FAMU má to jméno a váže se to hodně právě k té české nové vlně, takže spíš se to váže k takové té éře, která už dávno minula, k současnosti asi ne. A pak samozřejmě Miloš Forman, to je jméno, které všichni samozřejmě znají a to není jenom to prostředí té filmové školy, to je i mimo tu školu, ale bohužel se to spíš váže k té slávě té české nové vlny a u té doby bohužel už dávno minulé. No. Takový ten největší asi poučení za ty poslední léta, co jsem žila a strávila v New Yorku, je to, že člověk asi nesmí to vzdát, že musí mít jako velkou trpělivost, protože ono v tom praktickém denním životě, to jsou takový malý krůčky, co člověk každý den dělá a někdy vás to unavuje, někdy to člověka frustruje, ale nesmí se tím nechat ovládnout a ovlivnit, protože když to děláte, se snažíte a děláte tu práci pořádně, ono se to pak někde nashromáždí ta energie nebo ta snaha, to úsilí a pak se to jakoby zlomí. Takže já si myslím, že je důležitý mít opravdu tu trpělivost a potvrdilo se mi to u většiny mých přátel, kteří tady žijou už delší dobu a všechny ty cesty naše jsou si v tomhle ohledu dost podobné, ale těch, řekněme, no, přepočtu toho odhadu tak pět let takového toho těžkého života, to si tady opravdu s prominutím odkroutil každý.
Obsáhlý rozhovor z pořadu Vizitka pod titulkem Nesmíte to vzdát, říká Marie Dvořáková, čerstvá držitelka amerického Oscara za nejlepší studentský snímek, najdete na našem webu, to znamená na adrese vltava.rozhlas.cz.
V rozhovoru mimo jiné zaznělo, že se autorka co do vizuální stránky nechala inspirovat hlavně filmem Delikatesy Jeana-Pierrea Jeuneta. A je to skutečně na snímku vidět, protože je hravý, skoro až rozverně barevný a magický. Pavle, vidíš tam ten Jeunetův vliv? Souhlasíš s tímhletím jejím tvrzením?
V barvách a v té pestrosti a v nějakém fantazijním světě myslím, že tam ta stopa vysledovatelná je. Je to trikově velmi zvládnutý film a líbilo se mi, jakým způsobem Marie Dvořáková míchá triky, které vznikají na place, po staru, analogově řekněme, s digitální postprodukcí a že to skládá dohromady velmi dobře. A je to taková pozvánka do světa fantazie, celý ten film. Nejsem si jistý, jestli to je zážitek, který skrz nějakou výpovědní hodnotu ve mně zůstane velmi dlouho, ale jako vizuální opulence směstnaná do 15 minut, myslím, že ten film svoji hodnotu má.
Jako vizuální opulence a nebo popularizace mykologie.
Popularizace plísní.
Popularizace plísní, přesně tak. Já jenom dodám, že pokud vás rozhovor nalákal a chcete se podívat na oceněný krátký film české režisérky, pak Kdo je kdo v mykologii poběží v televizní premiéře ve středu 11. října ve 21.40 na ČT Art.
Gruzínský režisér Georgi Ovašvili si v zahraničí často nechává říkat po anglicku George, ale ať už jeho jméno vyslovíme tak nebo jinak, patří v současnosti mezi jména, která pro světovou kinematografii spolu objevil Karlovarský festival. Jeho celovečerní debut Druhý břeh si totiž odnesl cenu ze soutěžní karlovarské sekce Na východ od západu a druhý film Kukuřičný ostrov bral hned nejvyšší cenu z hlavní soutěže Křišťálový globus.
Druhý břeh je film o následcích války a předčasném dospívání. Ve filmu se 12-letý gruzínský chlapec vydává zpět do rodné Abcházie, aby našel otce, kterému nemoc nedovolila utéct spolu se zbytkem rodiny před válkou. Kukuřičný ostrov se odehrává uprostřed řeky, která dělí znesvářenou Gruzii a Abcházii. V toku řeky se po jedné z jarních záplav vytvoří ostrůvek, jako stvořený podle starého rolníka pro pěstování kukuřice. A od tohletoho momentu se odvíjí málomluvné, poměrně baladické vyprávění. Tentokrát Ovašvili na Karlovarském festivalu představil nový film Chybula, takže jsme s ním mluvili hlavně o něm. Chybula je vesnice v Kavkazských horách, kde za dodnes nevyjasněných okolností zemřel v totální izolaci a v podstatě na útěku první gruzínský prezident Gamsachurdia. A film sleduje právě jeho poslední dny.
Popište nám nejdřív, prosím, kdo pro vás osobně byl prezident Gamsachurdia a co je to vlastně za filmovou postavu?
Gamsachurdia was the first legally elected president of independent Georgia. So in our history, the country's history, he was like first president, and which is
Gamsachurdia byl prvním legitimně zvoleným prezidentem samostatné Gruzie. V naší historii jde tedy o prvního zakladatelského prezidenta. A to je samo o sobě zajímavé a důležité, nejde o jeho jméno. Já osobně jsem ale nebyl jeho podporovatel nebo volič. Nestal jsem na jeho straně. Pak ho vyhnali ze země a ideologie těch, kteří přišli k moci po něm, byla založená na tom, že Gamsachurdiu líčili jako velmi zlého a špatného politika. V té době jsem ještě studoval a občas jsem si pod vlivem jejich retoriky říkal, že to musel být pěkný fašista, že to byl člověk, který se obrátil proti vlastním lidem a podobně. Později jsem krok za krokem začal chápat, o co asi šlo, proč oponenti vyhnali prezidenta ze země a jaké k tomu měli skutečné důvody.
Step by step to understand the real situation. What was there? Why was this the president was kicked out from the country? What was the real reasons? And what was most interesting and most important for me that how he as a
Nejzajímavější pro mě je to, že Gamsachurdia strávil poslední dny svého života v zimě, kde si ve vysokých gruzínských horách. Dokonce ani nevíme jistě, jak zemřel, jestli spáchal sebevraždu, nebo ho někdo zabil. Vlastně by to bylo zásadní citlivé místo pro každý národ, kterému by se něco takového stalo. Kdybychom věděli, že Gamsachurdia padl v nějaké přestřelce s opozicí, Byla by to uzavřená historická záležitost, po které bychom prostě pokračovali dál. Ale nevědět, jak to s prvním prezidentem země dopadlo, to znamená mít na začátku vlastních dějin velký otazník. Tohle byl pro mě ten moment, od kterého jsem odvinul další otázky a vlastně celý film.
This is kind of big question mark. This was I remember the moment when I understood that I want to learn this subject more deeper. And when I started to learn the subject, I found out that the behind this
Když jsem téma studoval, zjistil jsem, že za těmi všemi politickými spory a historickými záležitostmi je jednoduše lidský příběh. Tak jako za kariérou každého vůdce nebo jiné historické osobnosti, prostě všude. Právě jako člověk mě začal zajímat. Gamsa Churdia byl idolem celého národa. Ve volbách si ho vybralo 99% voličů. A po 9 měsících moc ztratil a nakonec musel utéct ze země. Opozice ho vyhnala. Když se pak prezident vrátil, zjistil, že už žádné podporovatele nemá. Jako kdyby se propadli do země. Všech těch 99% lidí zůstal úplně sám a zemřel. To je přece silný příběh. Hrozně mě to začalo zajímat a myslím, že to není jen jeho individuální příběh. Je to obecně příběh o vládcích. Historie je plná příběhů mocných, kteří jednoho dne zjistili, že zůstali zcela osamoceni. Rozhlédli se a jejich moc byla pryč. Prvním z nich je král Lear. To je přece dokonalý případ muže, který si jednoho obyčejného dne uvědomil, že o všechno přišel. Moje odpověď tím pádem zní, že Gamsa Churdia je na jednu stranu velmi zajímavá a důležitá figura gruzínských dějin, ale jeho příběh mi zároveň umožňuje mnohem obecněji vyprávět o moci a mocných a o ztrátě moci.
My answer is that he's one in one side is very important as a person, very interesting as a person to explore, and another hand, this story helped me to create more general story about the power. About the losing the power.
Viděl jsem všechny tři vaše celovečerní filmy, Druhý břeh, Kukuřičný ostrov a Chybulu, a napadá mě, jestli bych je nemohl považovat za trilogii. Jsou to všechno filmy, které přináší příběhy z moderních dějin Gruzie, z období války a politické nestability, a většinou někde na odlehlém okraji toho velkého konfliktu se odehrává příběh, který vy chcete vyprávět.
Yeah, absolutely. I agree that the film Chybula is the last film of the trilogy.
Rozhodně ano. Souhlasím, že Chybula je posledním dílem trilogie. Uzavřel jsem ji a teď bych jako režisér rád změnil směr.
A co teda budou další kroky? Kam chcete zamířit?
Hledám, zatím hledám. Nechci se pustit do nějaké látky, do které nebudu zamilovaný. A to zatím rozhodně nejsem. Takže to zkouším a hledám. A doufám, že to přijde.
Co si myslíte o vztahu člověka a přírody? Mám na mysli to, jak s tím pracujete ve svých filmech, protože tam je člověk do přírodního prostředí zasazený takřka neustále, ale třeba i mimo filmy.
You know, we are coming from the country where the nature was always one of the main character. I mean, one of the main background of our life, everyday life. I mean,
pocházím ze země, ve které příroda vždycky hrála strašně důležitou roli. Byla základem a pozadím každodennosti všech našich životů. Vyrůstal jsem v krásné vesnici obklopené nádhernou krajinou, takže to asi pochází i od někud z mého vlastního dětství. A když jsem byl starší, strávil jsem roky a roky tím, že jsem chodil po Gruzii a zjistil jsem, jak krásná ta příroda je. Věřím, že pro nás lidi je nejlepší návrat k přírodě. Pokud zpřetrháme svoje vazby s přírodou, nemáme šanci přežít. Příroda mi v mých filmech vždycky pomáhá, abychom se o hrdinech dozvěděli víc. Abychom se jim dostali pod kůži. To je jedna z hlavních rolí, které v mých filmech příroda má.
That's why the nature always helps me in my films to help to my characters to tell more. To go more inner, more inside to my characters. This is one of the tools for me.
V Chybule sledujeme muže na útěku. Z hlediska vyprávění se řada situací opakuje nebo variuje. Gamsa Churdia přichází spolu se svými muži do vsi, kde jako partizáni hledají úkryt, ale brzo zase musí jít dál, protože se blíží nepřátelé. Tohle se ale potom v závěru filmu mění. Ve filmu se začnou objevovat věci, které nedokážeme úplně vysvětlit. Možná se totiž odehrávají jenom v Gamsa Churdiově mysli. Částečně je to nějaký chaos, který předznamenává konec jeho života. Řekněte nám trochu víc o tom, jak příběh vyprávíte.
So there are the parts which are just the imagination of him. So we changing the imagination, the reality sometimes in a chaotic way as well, especially to
Ano, ve filmu jsou části, které se odehrávají jen v imaginaci hlavní postavy. Mícháme jeho představivost a skutečnost, přepínáme mezi nimi někdy i poměrně chaoticky. Poukazujeme na to, že mezi fantazí a realitou není žádná jasná hranice. Jsou vzájemně promíchané. To je postup, s jehož využitím jsem nejdřív psal scénář a pak jsem se o něj opřel i při střihu filmu. Chtěl jsem ukázat, že realita jako taková neexistuje a není ani sen sám o sobě. Jak bych to řekl? Někdy sen je realita a realita je snem.
It's sometimes mixing, how I can say, sometimes the reality is the dream and the dream is reality.
Na Karlovarském festivalu se letos promítalo hned 5 gruzínských filmů, včetně toho vašeho. 2 v soutěži, další v přehledových sekcích a navíc jeden debut mezi studentskými filmy. Takže to vypadá, že gruzínský film zažívá dobré časy. Je to tak?
I think every country has this kind of moments and we know few small countries where the cinema one time was
Myslím, že každá země má momenty, kdy se daří. My jsme jedna z malých zemí, kde kinematografie měla své silné období. Jindy takové momenty měl rumunský film nebo iránský film. Dojde prostě k takové kreativní explozi. A vždy to přichází po nějakých těžkostech. V Gruzii máme jednu takovou periodu za sebou, všechno se zhroutilo, naše země se ocitla v ruinách a všechno se zastavilo, včetně filmového průmyslu.
Everything was stopped, film industry as well.
Myslíte tím pád Sovětského svazu a právě těžké začátky gruzínské samostatnosti?
This situation always has to start something, and it started naturally. So the new generation came and they wanted to start something new.
Ano, a z téhle situace vždy musí něco povstat. Začalo to velmi přirozeně. Přišla nová generace filmařů a chtěla začít točit. Gruzínská kinematografie začala právě takto před několika lety. Teď je čas růst, ale obávám se, že situace gruzínského kina není jednoduchá. Nemáme na filmy odpovídající peníze. Zvlášť mladým režisérům trvá roky a roky, než vůbec mají šanci začít na něčem pracovat. Představuju si, že tahle renesance gruzínské kinematografie, kterou teď zažíváme, bude pokračovat a že vznikne stabilní základ, na kterém se bude dál stavět. Zatím je ale situace hodně chaotická. Nemáme žádný skutečný filmový průmysl, jen skupiny lidí, kteří se o něco pokoušejí. Jsou to oddělené osobní snahy, ne systém, průmysl a rozvoj. Ale možná, že se nám za pár let podaří vybudovat nějaké základy gruzínské kinematografie.
But those people maybe in few years can establish something more strong kind of base for Georgian cinema.
Jakou roli v tom hrají ceny? Minule jste v Karlových Varech vyhrál Křišťálový globus pro nejlepší film.
I'm not aiming anything. Honestly, never. I'm not expecting. Never expecting anything. If it comes, it comes, and it's fine. So my.
Sám nemám žádná očekávání. Když přijde nějaká cena, bude to fajn. Ale jinak se těším na ten moment, ve kterém se můžu emočně odstřihnout od vlastní práce. Na festivalu se odehraje světová premiéra a já v ten moment vím, že se na svůj film dívám naposledy. Beru to jako práci, že sedím v sále na premiéře. Už na svůj snímek nikdy nepůjdu, to vím. Beru to jako ten nejšťastnější moment. Dívat se na vlastní dílo je těžké a teprve potom se cítím zcela svobodný. Film už se může vydat kam chce, činit vlastní rozhodnutí.
And then I have not any connection anymore. I don't think about it because I know that it's already free. It can go anywhere it wants. It can have its own decision after that.
Toto byl Georgij Ovašvili v rozhovoru pořízeném na letošním Karlovarském festivalu. Pavle, vy jste se bavili s autorem o specifické roli, kterou hraje příroda v gruzínských filmech. Ale jsou nějaká další témata, která jsou pro gruzínskou jako vlastně malou národní kinematografii typická?
Já bych řekl, že v současné chvíli je to hlavně zaměření na současnost. Ať už jsou různí autoři orientovaní různě na různá témata, z rodinného prostředí, právě z přírody, ten kontemplativní mod a soužití člověka a přírody, to je hodně specifikum Georgije Ovašviliho, ale že to je právě zaměřený na příběhy ze současnosti, to, co gruzínský film charakterizuje. Stačí připomenout nějaký 10 let starý film, který se jmenoval Tbilisi Tbilisi, od už dneska bohužel nežijícího autora. A tím se taky podtrhne to, že jde o filmy ze současnosti, případně z nedávné minulosti, což jsou i filmy, které se týkají těch konfliktů, především gruzínsko-abcházské války, která se dočkala docela intenzivního filmového zpracování nejenom ve filmech Georgije Ovašviliho.
Takže žádné nostalgické ohlížení.
Nostalgické ohlížení ne. Třeba ten zmiňovaný film Tbilisi, Tbilisi, pokud si dobře pamatuju, provázela docela nostalgická hudba, ale příběh rozhodně nostalgický nebyl.
Ty jsi v jedné z těch otázek zmínil, že v tuhletu chvíli jsme vlastně svědky docela silného období pro gruzínskou kinematografii. Jen na Karlovarském festivalu jsme viděli celkem 5 filmů z této země. Uvidíme nějaký snímek z téhleté kolekce gruzínské v českých kinech?
Obávám se, že ne. Obávám se, že žádný z těch filmů do klasické kinodistribuce nevstoupí. Podařilo se to tomu předcházejícímu Ovašviliho filmu Kukuřičný ostrov. Za prvé, protože získal Křišťálový globus v Karlových Varech, a za druhé proto, že měl českou koprodukci, respektive českou koproducentku. Za tím filmem stála společnost Axman Production a Karla Stojáková, čili film měl o něco snazší vstup do českých kin. Té letošní nabídky se obávám, že se nic do českých kin nepodívá už, protože nakonec Ovašvili si letos žádnou cenu z Karlových Varů neodnesl, ale je to škoda minimálně v případě filmu Moje šťastná rodina, za kterým stojí gruzínská, respektive gruzínsko-německá dvojice Nana a Simon. Oni si říkají takhle jednoduše, asi to bude tím, že Nana se jmenuje Ektvimišvili, což se špatně vyslovuje, tak to zjednoduší pro mezinárodní publikum. Nana Ektvimišvili a Simon Gross společně natočili 2 filmy, oba 2 velmi dobré, ale zvlášť nová Moje šťastná rodina je jedno z nejpříjemnějších překvapení letošního Berlinále, kde měl film světovou premiéru a následně byl promítán na řadě filmových festivalů po celém světě, po celé Evropě. Získal cenu například na festivalu v Kluži, kde byl zařazený do hlavní soutěže. A je to film, který vypráví o padesátnici, která se v určitý moment rozhodne opustit svoji rodinu, svého muže a své děti, se kterými, jak se do té doby zdálo, žila naprosto spokojeně v klasické regulérní domácnosti. Ale ten film, který je zároveň hořkou komedií a zároveň hodně citlivou a pronikavou studií té hlavní postavy i rodiny, ukazuje, že možná je spousta věcí pod povrchem, které jen tak probublávají našimi životy a jsou k zachycení jenom pod hodně velkým drobnohledem. Tak u tohle filmu já osobně doufám, že se v Česku někde ještě objeví, že není všem dnům konec, ale na klasickou kinodistribuci to zatím bohužel nevypadá.
Tak jsem ráda, že si to nakonec uzavřel takhle pozitivně, nadějně, a tímto bychom tedy gruzínské téma uzavřeli.
To je konec. To je právě začátek.
Ano, je to jenom začátek, jak napovídá citace ze Saxány, protože reflexe filmový pořad, respektive filmové středy tohoto pořadu, mají ještě bohatý program před sebou. Jsme na začátku.
Už 11. října vám Filmová reflexe přinese speciál věnovaný Blade Runnerovi. Dozvíte se vše o replikantech, o noárovém dešti, novém filmu Denise Villeneuve Blade Runner 2049.
A další týdny nás potom budou čekat další témata. Budeme se věnovat tomu, kolik už toho vyrostlo v internetové pěstírně na českém webu, čili českým online televizím. Připravujeme živé vysílání z Jihlavy nebo například vydání, která se budou týkat filmů Milada, Fantastická žena nebo Hřebejkovy trilogie Zahradnictví. Tak to je něco z toho, na co se můžete v tomhle pořadu, který právě dnešním dílem odstartoval, těšit.
My vám pro dnešek poděkujeme za pozornost.
A budeme se tím pádem těšit příště, to znamená ve středu od 1 odpoledne nebo v repríze od 23 hodin večer. Pro dnešek se loučí Pavel Sladký
a Šárka Kmitrková.